Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Timpul a trecut și iată-ne la ultima dezbatere bazată pe studiul cărții Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, pe care am studiat-o în aceste prime 3 luni ale anului. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi este despre restaurarea tuturor lucrurilor care au fost afectate de păcat, adică o promisiune a lui Dumnezeu pe care o găsim la sfârșitul cărții Apocalipsa. Despre această perspectivă discutăm astăzi împreună cu 3 invitați. Bine ați revenit, domnule pastor Sorin Petrov.
Toată plăcerea.
De asemenea, bine ați revenit și dumneavoastră, domnule pastor Laurent Bolo.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bine ați revenit, domnule pastor Emil Lazar.
Bun regăsit.
Iată, eu fac toate lucrurile noi. Este o promisiune pe care Dumnezeu o face aici, în Cartea Apocalipsei. Însă, înainte de a intra în detaliile acestui studiu, trebuie să fac o remarcă, și anume că noi oamenii suntem obișnuiți cu ideea de final fericit, cu finaluri fericite. Indiferent că aceasta este o chestiune cu care ne-a obișnuit literatura sau cinematografia, sau că este ceva intrinsec în noi. Apropo, credeți că este o învățare socială aceasta sau este ceva intrinsec nouă, oamenilor, să așteptăm ca orice istorisire, orice eveniment, orice istorie să se termine cu un happy end?
Cred că e o aspirație din interiorul nostru.
Deci intrinsec.
Pe care noi o proiectăm asupra ceea ce ni se întâmplă. Realitatea este că în viața noastră nu totdeauna lucrurile se termină în happy end.
Cel puțin aici, în viața noastră trecătoare pe pământ. Dar ca mesaj al Apocalipsei, putem să spunem că este o nevoie pe care Dumnezeu, o nevoie a noastră pe care Dumnezeu o împlinește, sau este doar un gen de literatură care trebuie să se termine așa, pentru că așa se termină poveștile frumoase?
Nu neapărat. Având în vedere și structura cărții Apocalipsei și faptul că este o scrisoare pastorală, trebuie să existe la sfârșit o încurajare. Acum, eu nu cred că această încurajare este doar un mecanism psihologic de a-l face a face audiența să se simte bine și să-și proiecteze cumva într-un viitor apropiat sau îndepărtat toate situațiile care au fost aici rezolvate și într-un final le va rezolva acolo. Cred că este într-o speranță. Și cartea Apocalipsa, în ciuda dramatismului și a bestiarului de fiare nemaipomenite, are speranță. Asta îmi place în cartea Apocalipsei. Dacă e citită ca teme fundamentale și ca structură spre ce se îndreaptă, el construiește, pune niște cărămizi peste cărămizi ca la sfârșit să iasă frumoasă cetatea mare, Ierusalim, care vine din cer. Deci omul nu poate produce această realitate pe acest pământ. Și eșecul este clar văzut în cazul Babilonului. Petrece foarte mult timp pentru a descrie Babilonul și judecarea lui, dar petrece și mai mult timp descriind cetatea care vine din ceruri și cum va fi acolo și așa mai departe. Deci eu cred că este o speranță alimentată intențional pe baza victoriei lui Hristos definitive la cruce asupra răului și a răscumpărării ființei umane.
Mulțumesc! Vă rog!
Nu este numai o speranță și un happy end în cartea Apocalipsei, este în ființa noastră, de fapt. Așa suntem creați. Noi suntem creați pentru această speranță și pentru acest happy end.
De aceea am întrebat dacă este ceva intrinsec.
Este, consider că este. Atunci când ești bolnav, sper că te vei vindeca. Există un happy end întotdeauna în speranța ta, în mintea ta. Dar Biblia începe cu un start happy.
Mulțumesc.
Un început fericit. Și aici este un sfârșit fericit.
Există o certificare la finalul cărții în care tot ceea ce se amintește, tot ceea ce se scrie în cartea aceasta este drept, se va întâmpla și suntem puși în gardă. Dacă vom schimba ceva din cartea aceasta, atunci vor exista consecințe teribile pentru cei care pun la îndoială sau pentru cei care elimină anumite lucruri din cartea Apocalipsei. Ceea ce mă face să cred că nu avem de-a face doar cu un fel de încurajare emoțională, ci cu o descriere a unor fapte ce se vor întâmpla întocmai.
Mulțumesc.
Și una... mai există un paralel, da? Foarte interesant, scurt de tot. La început Dumnezeu, Cartea Genezei, la sfârșit Dumnezeu, tot Cartea Apocalipsă. Adică Dumnezeu se ocupă și de început și de sfârșit. El este Alfa și Omega. El nu aduce sfârșitul, El este sfârșitul. El este începutul, dar sfârșitul în sensul de împlinirea tuturor lucrurilor.
Tocmai de aceea existența noastră este în El. Sau între Alfa și Omega. Mulțumesc! Una dintre cele mai familiare imagini despre un final fericit este căsătoria protagonistului unei istorii sau unei povestiri cu aleasa inimii sale. Această imagine apare și aici la finalul cărții Apocalipsa, nunta mielului. Da? Deci ce fel de căsătorie este aceasta, cu ghilimele de rigoare? În capitolul 19 este descrisă aici invitația, mirele, mireasa. Ce căsătorie este aceasta?
Este o nuntă cu o cântare de triumf, în primul rând. Fiecare nuntă conține imnuri și cântări. Este extraordinar să observi că în primele versete apare expresia Aleluia de 4 ori, nicăieri în Scriptură. Nu veți găsi această expresie enumerată de 4 ori, una după cealaltă. Este o nuntă care are logodnă, continuitate, cină, festivitate, sărbătoare, bucurie, ospăți, conform studiului. Este vorba despre Hristos care s-a logodit cu biserica sa în urmă cu 2000 de ani.
Deci este o logodnă metaforică, așa, e un limbaj simbolic aici, da? Nu vorbim despre o nuntă propriu-zisă.
Nu, nu. S-a întors în ceruri pentru a pregăti un loc, vezi Ioan capitolul 14, primele versete, iar mireasa care a rămas pe pământ trebuie să se pregătească pentru această sărbătoare extraordinară, pentru nunta propriu-zisă, pentru ospăți. Dar trebuie să-și păstreze curăția. Trebuie să rămână fecioară.
Când spuneți mireasă, la ce vă referiți mai exact?
Cetatea Sfântă, spune în versetul 10 din capitolul 21, Cetatea Sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu. Interesantă imaginea aceasta. Hristos se căsătorește cu o cetate, iar noi suntem invitați să intrăm în cetate.
Păi nu sună bizar? Traduceți-ne, vă rog, simbolismul acesta.
Eu cred că imaginea aceasta, cetatea și cu oamenii care sunt în ea, fac una și aceeași, să spun, factor comun. Și este o descrie cetatea noului Ierusalim, este cumva imaginea pe care Dumnezeu și-o face despre noi. Și-o va avea despre noi pentru totdeauna, despre locuitorii acestei cetăți. Nu poți vorbi aici de, cum să spun, nou Ierusalim, de o căsătorie între o cetate și Hristos, doar o cetate din punct de vedere arhitectural, și o cetate cu oameni în ea.
Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ioan vorbește foarte mult pe structura temelor din Vechiul Testament. Deși nu citează un text din Vechiul Testament, el are foarte multe aluzii din Isaia, din Zaharia, din Ezechiel. El vorbește mai mult din Tora decât vorbește Pavel în Romani. Și asta nu e întâmplător. Tema aceasta căsătoriei este o temă din Vechiul Testament între Dumnezeu și Israel. Israel este ca o fecioară, Israel este căsătorită, Israel e necredincioasă și atunci se întâmplă cu tare lucru. Deci această temă este reluată, este ca un arc peste timp și este în sfârșit realizată atunci când escatonul se va realiza, se va împlini această unire. Ea a fost profetizată, ea a fost idealizată și a fost încercat să fie produsă în relația Dumnezeu cu Israel. N-a funcționat decât temporar, dar promisiunea este de fapt că la sfârșit, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar deja aici transcede orice fel de etnie, orice fel de confesiune sau de religie, mai mult de atâta. Este o chestiune de relație personală a individului cu Dumnezeu. Și este foarte inclusivistă această afirmație și invitație de la sfârșit, când spune toți să intre, să vină, să așa, să participe. Deci vorba de relația lui Dumnezeu cu oamenii, oamenii care l-au urmat, care au crezut în mesajul lui, care s-au sacrificat într-un fel sau altul pentru aceste principii. Deci n-aș merge pe o singură interpretare de genul biserica asta sau poporul ăsta. Este vorba de un, cum spune Pavel, în Hristos nu mai este nici evreu, nici grec, nici iudeu, nici bărbat, nici femeie, sunt una toți. E, acolo se va realiza acest una toți în Hristos.
Mulțumesc. De obicei, la nuntă, mireasa este în centrul atenției, îmbrăcămintea ei, rochia ei, podoabele ei.
Dar aici este absentă, de aceea nu prea se vorbește despre ea. Este absent, efectiv. Ea va veni, ea va fi. Ea nu este încă gata.
Da, însă totuși o descriere minimă a ei o avem, și anume în versetul 8, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. De ce se face referire la îmbrăcămintea ei și dacă există vreo simbolistică aici în inul acesta subțire, în îmbrăcămintea ei? Observați cât de modestă este descrierea aceasta în comparație cu îmbrăcămintea femeii din Apocalipsa 17, despre care discutam săptămâna trecută.
Inul sunt faptele neprihănite ale sfinților.
Da, scrie acolo în paranteză.
Scrie în paranteză lucrul ăsta. Ori faptele neprihănite ale sfinților sunt cele din Efeseni capitolul 2 cu versetul 10, în care ni se spune că am fost mântuiți prin har, prin credință, și în urma mântuirii am fost clădiți, am fost destinați, predestinați de către Dumnezeu pentru fapte bune.
Faptele
astea
bune
sunt
pe
faptele
care
neprihănite
Dumnezeu
ale sfinților. Adică faptele care vin din această acceptare, primire a mântuirii, iar în cartea Apocalipsei se vorbește de foarte multe ori despre faptul că cei care vor fi mântuiți și-au spălat hainele în sângele mielului. Au primit toate beneficiile jertfei lui Hristos, au acceptat toate avantajele oferite de harul lui Dumnezeu și în urma acestora există, să spun așa, acest veșmânt al faptelor neprihănite, de fapt care nu au conștiința, să spun, că ei sunt acei care le realizează.
Nu și-au contabilizat faptele bune.
Ci sunt faptele făcute de Dumnezeu în ei, prin ei.
Mulțumesc. Continuând acest limbaj metaforic, în anumite culturi, mirele este cel care oferă rochia miresei, da? Se pare că acesta este cazul și aici, deoarece se spune că i s-a dat să se îmbrace. Da? Are vreo rezonanță lucrul acesta cu aceste fapte pe care unii se străduiesc să le facă pentru a câștiga mântuirea, pentru a câștiga un caracter asemenea lui Hristos, sau este pur și simplu un dar?
Da, intrăm într-un teren controversat de la începutul creștinismului și până în prezent, mai precis din cartea Galatenilor și până în zilele noastre, vis-a-vis de distinția între fapte și credință, uh-huh, și cum ar trebui să le împăcăm, dacă există vreo intersecție între ele și care este, de fapt, până la urmă, rolul lui Dumnezeu și rolul omului în acest proces.
Este necesar, scuzați-mă că vă întrerup, în societatea românească încă se gândește așa, și când vorbesc despre societatea românească nu mă refer doar la oamenii pe care îi cunoaștem noi, care frecventează regulat biserica, ci la oameni general, care se duc la festivități religioase, care fac călătorii poate la
Astea sunt fapte
sau
cultice.
Da.
Astea sunt fapte cultice. Eu m-aș referi la fapte etice. Eu cred că aici ar trebui să cadă accentul. Adică care este de fapt etica unui creștin? Și când intrăm în această zonă, găsim că, ca și judecata lui Belșațar, ești găsit uneori lipsă, pentru că ești, poți fi foarte pregătit din punct de vedere cultic, să păzești zile de odihnă, să diete, să mergi la biserică, să faci diverse acțiuni pozitive până la urmă.
Caritabile,
da, caritabile. Dar să-ți lipsească elementele fundamentale, cărămizile de bază ale unui caracter asemenea lui Hristos, cum spune el. Și când te uiți la Hristos și la dinamica relațiilor lui Hristos și modul în care el intersecta cu oamenii, e clar că este mult mai radical decât am crezut noi sau decât ni s-a predicat nouă de-a lungul timpului. Eu cred că mesajul lui Hristos este foarte radical în termen de etică. Etica radicală lui Hristos nu este chiar așa de la modă și nici foarte ușor de digerat, pentru că te pune în față cu situații incredibile. Chiar ascultam de curând o predică de-a lui Emil din Franța, unde ideea aceasta să-ți iubești vrășmașii, nu? Să întorci obrazul și așa mai departe, în contextul cultural, bineînțeles, dar este scandaloasă ideea aceasta. Este foarte scandaloasă.
A adică, fost și rămâne în toată istoria.
Și atunci de-aia spun, faptele acestea ale sfinților nu se referă doar la elementele cultice exterioare, formale, ci mai degrabă cele de substanță, de esență, care țin de modul în care te relaționezi cu aproapele tău.
De caracter, la urmă.
De caracter și care vor conta, de fapt, la sfârșit. Pentru că judecata în Matei 25 este o judecată strict etică sau exclusiv etică.
Da, ați care are asta? În vedere motivația,
da,
pentru care...
Nu ați făcut asta, îmi pare rău, stânga-dreapta. Capră, ia, să zic, oaie.
Da. Mulțumesc, vă rog.
Atunci când vorbim despre Biserica Căldicel, Biserica Laodicea, este sfătuită să cumpere aceste haine albe. Este foarte interesant. Deci nu ai haine albe, trebuie să cumperi de la Hristos haine albe. Ce înseamnă să cumperi acest lucru? Este să renunți la ceea ce ești tu, de fapt.
Deci nu să dai bani, nu să dai ceva?
Nu, să renunți la mulțumirea de sine, să renunți la faptele meritorii ale tale și să cumperi de la Hristos. El are toate meritele și El are hainele albe pe care ți le oferă în dar.
Mulțumesc, sau cum spune Vechiul Testament, veniți să cumpărați fără bani.
Dar mai e ceva, la Odicerii erau recunoscuți prin demândria lor, când a avut loc cu tremurul acela și le-a distrus cetatea, au refuzat ajutorul Romei. Adică creștinii aceștia nu simt nevoia de o haină de genul acesta, pentru că iau deja hainele lor. Nu? Și atunci pentru ei ar fi doar o haină peticită.
Au definiția lor privire la sfințenie.
Da, exact.
Ori adevărata sfințenie este cea definită de Hristos.
Mulțumesc. Urmează o descriere a mirului ceresc împreună cu alaiul său impresionant, pe el pe cal alb, la fel însoțitorii pe cai albi. Vă rog să comentați elementele prin care este identificată aici identitatea lui, a mirelui, și anume denumirile care apar în dreptul lui, veșmântul, se spune că este înmuiat în sânge, haina lui, și acțiuni sau instrumente, că din gura lui ieșea o sabie sau că va cârmui cu un toiac de fier, va călca cu picioarele teascul mâniei lui Dumnezeu. Ce reprezintă toate acestea? Cine este el? De ce este identificat așa? Care este motivul pentru care apare sub aceste denumiri?
Apare o imagine care nu este foarte comună asociată cu Hristos. Iisus din Nazaret aici apare ca o imagine militară, cumva. Adică extrem de Iisus ca cuceritor. Aproape de această Iisus Pantocrator, acea imagine, icoană
bizantină,
da, care este unică prin expresie și prin conținut. Îți dai seama că, de fapt, aici, această imagine nu contrazice imaginea lui Iisus din Nazaret, pentru că este o extensie și, de fapt, este o culminare a acelei imagini. Pentru că ideea aceasta cu sângele de pe haina lui, întrebarea este a cui sânge este pe haina lui? Nu este sângele vrăjmașilor din Isaia, din imaginea din Isaia, practic de unde se și inspiră, de fapt, Ioan. El modifică imaginea aceea din Isaia și este foarte vorba de sângele lui Hristos. Sângele lui.
Deci
lui,
propriul sânge.
Propriul sânge. Pentru că asta așa ar fi compatibilă imaginea aceasta de Iisus victorios cu cel mielul care s-a sacrificat pentru întreaga omenire.
Deci atunci, așa să înțelegem
în
și prezența
acestei, cum să spun eu, ești tulburat, ești copleșit de această imagine. Zic, ca în acele picturi, apoteozele din grecești, din miturile grecești. Dar aici este vorba de cu totul altceva. În ciuda acestei imagini copleșite, e vorba de același Hristos, care tot mil a rămas. Și sângele lui, de fapt, este portavocea care, practic, este vorba de cuvântul, nu? Spune că e cuvântul lui Dumnezeu. Și cu acest cuvânt va birui. Nu, nu prin altceva. Nu, sabia aceasta lui nu este o sabie, cum să spun eu, nu este a violenței, chiar violențe divine. Și mai degrabă este vorba de cuvântul lui, care întotdeauna a fost, la lungul timpului, a avut acest rol de a modifica și de a transforma, și de a călăuzi, și de a rectifica.
Mulțumesc, vă rog.
De fapt, imaginea aceasta este un răspuns la o întrebare care se pune în sigiliul al cincilea, când sfinții pun întrebarea până când, Doamne? Cei care sunt persecutați, cei care au fost martirizați, pun întrebarea aceasta. Iar capitolul 19 începe exact cu acest element. Vin o să-ți arăt cum va fi judecat curva cea mare care strica pământul și cum a răzbunat Dumnezeu sângele robilor săi din mâna ei. Și urmează descrierea aceasta a lui Hristos care vine ca un răzbunător aș putea spune, al sângelui, cel care face dreptate, cel care pune capăt unei opresiuni la care poporul său, copiii săi au fost supuși de-a lungul timpului, disprețuiți, batjocoriți. De data aceasta, Hristos vine pentru a le face dreptate. Este chipul acela al judecătorului care vine să pună lucrurile în ordine. Nu trebuie văzută imaginea aceasta ca imaginea, cum să spun, ca o imagine terifiantă.
Nu, tocmai asta e interesant. Că la întrebarea cum va fi sfârșitul, nu? Întrebarea care se aloapă de tuturor și al lui Ioan. Sfârșitul va fi ca cineva, nu a ceva, nu prezintă un eveniment, ci o persoană. O persoană foarte familiară, pe Hristos. Deci în sfârșit, la sfârșitul acesta nu va fi un eveniment neapărat cataclismic. Nu va fi neapărat o invazie extraterestră. Nu va fi deloc așa ceva. Nu va fi nimic toate acestea. Va fi, practic, întâlnirea cu Hristos, pe care unii îl cunosc, iar alții, la adevăr, nu-l cunosc.
Bine, apare paradoxul. Într-un anumit sens, va fi o invazie extraterestră.
Mă rog, nu în sensul în care se crede și se perpetuează.
Nu cu omuleți verzi, ci cu faptul izvărătoare.
Da, da. Deci, la sfârșitul istoriei, nu va fi, de fapt, o cădere într-un abis sau într-un necunoscut, ci mai degrabă o întâlnire cu cineva, cu acest Hristos, care de la început a fost și va fi până la sfârșit.
Mulțumesc. Vreau să comentați puțin, vă rog, denumirile repetate care apar în dreptul lui, și anume cel credincios, cel autentic, cuvântul lui Dumnezeu, împăratul împăraților, domnul domnilor. De ce toate aceste denumiri? Adică simte Ioan nevoia să ne spună cine este el, ca și cum am avea nevoie de mai multe descrieri ale lui ca să-l recunoaștem, sau transmite un mesaj prin conținutul acestor denumiri?
Fiecare denumire oarecum este o detaliere a actului de războinic. Iisus Hristos este un războinic și este un act prin care el termină, finalizează lupta ca și un luptător. Vezi sabia, vezi denumirea lui, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul prin care a creat lumea, acum acel cuvânt, Logosul, vine să judece lumea. Da? El este războinicul care va judeca. De asemenea, toiagul de lemn al crucii nu a reușit să convingă pe oameni, de aceea vine cu toiagul de fier al sabiei și al judecății. Și este interesant că sabia prezentă aici nu este o sabie scurtă cu care se înjungheau oamenii și se foloseau ca să se apere, ci este o sabie foarte mare de atac, folosită în antichitate, vine aici să atace ca și un războinic, prin cuvântul său să judece.
Dar e foarte greu pentru noi oamenii obișnuiți, să zic așa, să facem distinția între asemenea instrumente, sabie, toiac de fier, călcarea în teascul mâniei și simbolul din spatele acestor imagini. Adică, noi să vorbiți de război, dar nouă ne funge mereu mintea la omor, la sânge, la vărsare de...
Este actul de dreptate al lui Iisus Hristos.
În descriere sunt acele elemente care întăresc credința celui care îl așteaptă. Mi se spune Hristos este cel fidel, cel credincios, cel care își ține cuvântul. Iar pentru cineva care așteaptă în noapte, care așteaptă îndelung venirea Domnului Hristos, are nevoie să știe că denumirea sub care Hristos se va prezenta este denumirea de cel fidel, cel care își respectă cuvântul dat. Cel adevărat, cel care a spus un lucru și lucrul acela se va împlini. Cel care judecă și se luptă cu dreptate. Cel care are o noțiune, să spun așa, a eticii, a dreptății, de cea mai înaltă...
Deci pe care ne putem baza, că nu ne înșeală.
Deci este o imagine prin care Dumnezeu ne transmite, dacă vreți, încredere. Hristos va veni, dar va veni în aceleași dimensiuni sub care El s-a prezentat.
Trebuie să vă mărturisesc un lucru și anume că pe mine m-a atras foarte mult sau mi-a atras atenția denumirea de cel autentic. Pentru că în cartea Apocalipsei citesc că diavolul se va da drept Hristos la un moment dat. Și este foarte important să știm care este cel autentic. Nu? Apoi pentru că tot a venit vorba despre diavol. În capitolul 20 se spune că diavolul va fi legat cu un lanț. Da?
Mai e un lucru aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă uiteți în Geneza, lumea a fost creată prin cuvânt.
Da.
Și lumea se va finaliza, se va închide tot prin cuvânt.
Da.
Adică e o legătură între cele două. Adică, totul este sub stăpânirea lui Dumnezeu. Cuvântul nu în sensul de, cum să spun, în sensul
de sunet.
În Biblie nu are doar un sens de verb, de sunet, ci mai mult de atât. E o putere creatoare.
Da, da, da. Mă referam la
legat de chestiunea
20.
Aceasta, interesant în contextul în care se află, de fapt, pentru că aici, începând cu versetul capitolul 19, versetul 11 încolo, avem ultimele evenimente ale istoriei, dar sunt propozate în 7 secvențe. Și din acest nu e întâmplător deloc, având în vedere structura cărții lui Apocalipsei lui Ioan. Este vorba de revenirea lui Hristos, ultima bătălie, legarea lui Satan de care s-a povestit, cei 2000 de ani de domnie, înfrângerea lui Gog și Magog, ultima judecată și coborârea noului Ierusalim. Deci asta este complexul celor 7 viziuni în care apare legarea lui Satan.
Da. Despre ce legare este vorba, da? Și de ce, așa, se spune că pentru 1000 de ani, unii își imaginează aici un fel de fântână a abisului fără fund, da? Care este legat cu niște lanțuri foarte puternici și aruncat acolo. Și filmografia l-a arătat ca personaj legat cu niște lanțuri de mâini, de picioare, nemai putând să se miște. La așa ceva trebuie să ne gândim sau la ce anume?
Noi suntem cu toții de acord că această carte este o carte care utilizează simboluri, metafore. Dar uneori avem de face cu un caleidoscop de asemenea metafore și nu totdeauna putem să urmărim de la A la Z o linie logică sau cronologică. De exemplu, chiar dacă avem aceste 7 viziuni ale sfârșitului, aici mă refer la capitolul 11 până la 22, nu prea văd aici, o, să zic așa, o calendarizare a sfârșitului, adică să știu exact cronologia care, când și după ce vine. Dar în contextul acesta, sigur că da, e vorba de o situație circumstanțială, simbolică, e vorba de legarea lui Satan. Nu știm, de fapt, ce înseamnă chestiunea aceasta și dacă va fi legat pe pământ, ca Apocalipsa trebuie să cumva lasă să se înțeleagă că această domnie a celor care în timp de cei 1000 de ani nu este obligatoriu în altă parte decât tot în acest spațiu al Pământului. Deci, ceea ce iarăși nu face niciun fel de sens într-un anumit, pentru că ajungem într-o anumită dificultate unde, pe de o parte, credem că Hristos va reveni și după ce va reveni totul se va încheia într-o formă sau alta, sau în concepția dispensaționalistă Iisus vine în secret, îi ia pe cei aleși și pe pământ rămâne anticristul pentru 7 ani de zile și așa mai departe.
Poporul Israel.
Poporul Israel. Sunt foarte multe interpretări pe tema aceasta. Eu recunosc acest capitol 20 este un capitol foarte neclar în ce mă privește. Adică nu pot să leg unele piese cu celelalte. Adică nu-mi iese niciun fel de imagine la sfârșit. Am piese separate de puzzle și nu le pot înțelege. Înțeleg ideea de judecată, da, unde participă toată lumea. Înțeleg ideea de neutralizare a lui Satan, dar iarăși nu știu în ce parametri și în ce în spațiu, în timp, iarăși nu înțeleg asta.
Cred că termenul
exact.
Neutralizare este foarte, foarte bun, foarte potrivit. Indiferent ce ar însemna lanțul acesta.
Acolo în capitolul 20 spune ca să nu mai amăgească neamurile. Atunci ce să înțelegem de aici? Că neamurile vor avea un respiro și vor putea să judece lucid de acum încolo, să ia decizii bazate fără această amăgire lui Satan, li se va da și lor șansa aceasta, nemai fiind manipulate de Satan.
Sau poate nu are pe cine să înșele.
Sau poate că nu are pe cine să înșele și asta este o altă...
Poate fi doar o expresie.
Poate fi doar o expresie.
În sensul că nu mai poate înșela pe nimeni.
Da, da.
Și în felul ăsta este neutralizat. Sau
da, felul acesta e neutralizat. Apoi putem face o asociere între adânc și adâncul de ape din starea lumii de haos înainte ca Dumnezeu să o creeze, pentru că imediat după aceasta se vorbește despre un cer nou și un pământ nou.
Da.
Adică undeva suntem aduși în peisajul Genezei în care venirea, să spun așa, venirea lui Hristos, cel care are o sabie numită cuvântul lui Dumnezeu, și care aduce lumea, da, putem înțelege, aduce lumea exact în,
oare,
starea
nu
dinainte.
În mitologiile mesopotamiene, lumea era creată prin înfrângerea monstrului primar,
Tiamat.
Tiamat sau, da, oricare altul. Și la sfârșit aici, ca o, să zic așa, nu o replică, dar neapărat o replică, dar mai degrabă ca o altă imagine.
Ca un eco.
La sfârșit, lumea se va rezolva prin înfrângerea monstrului primordial, în cazul ăsta fiind Satan. Ar putea fi, pentru că avem de-a face cu abisul, adâncul, da, a spus Emil, apele primordiale și haosul, e simbol al haosului până la urmă.
Da. Mulțumesc. E ceva ce dă fior totuși aici, pentru că la sfârșitul versetului 3, care vorbește despre legarea sau neutralizarea lui Satan, spune că trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme, iar mai jos, în versetul 8 sau 9, spune că chiar este dezlegat. Adică ce facem? O luăm de la capăt, iar începe, iar va înșela, iar...
La începutul mileniului avem de-a face cu un înger care coboară, da? Avem de-a face cu lanțul, cu balaurul și cu cheia. Toate acestea sunt simboluri. Și adâncul este un simbol pe care mă duce cu mintea la Luca, capitolul 8, versetul 31. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. În timpul celor 1000 de ani, este doar acest adânc unde este Satana legat simbolic, nu cu lanțuri fizice, pentru că rămâne fără obiectivul muncii, nu mai are pe cine să amăgească, pe cine să păcălească.
Bun, și după va fi dezlegat și o luăm de la capăt?
Nu luăm de la capăt.
Da?
Va fi actul final după cei 1000 de ani. Va fi nimicit Satana și soldații săi.
Uită-te la dinamica textului. Zice, după 1000 de ani este dezlegat, dar nu pentru totdeauna, ci pentru puțină vreme. Apoi versetul 4 zice că...
Dar cine îl dezleagă și cum?
Ei au înviat, au împărățit cu Hristos 1000 de ani și ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Deci textul acesta, pasajele acestea sunt în legătură. Adică diavolul nu poate să înșele neamurile 1000 de ani. După 1000 de ani îi se dă posibilitatea să înșele pentru puțină vreme, iar la sfârșitul celor 1000 de ani se spune că un al doilea eveniment are loc, și anume ceilalți morți. Cei deci, care nu au înviat la început, ceilalți morți înviază, dar înviază pentru judecată.
Și practic învierea acestora,
îi oferă lui posibilitatea să mai acționeze pentru ultima dată. Deci, și acțiunea lui e descrisă un pic mai jos, când se vorbește despre ultimul război. Nu mai e Armagedonul aici. Aici este războiul lui Gog și Magog. Este imaginea din Ezechiel.
Ezechiel, da.
Popoarele acelea nedefinite, practic, care atacă Israelul pașnic, care vrea să termine, să extermine, fără declarație de război, fără să aibă vreun contencios cu Israelul. Pur și simplu este un atac, un război de ură. Este mânat din ură în cartea lui Ezechiel. Și aici se revine asupra acestei imagini, spunând că diavolul de data aceasta va reuși să federeze în jurul lui pe cei care au înviat la sfârșitul celor 1000 de ani pentru a declanșa un război al urii, al exterminării totale.
Mulțumesc. Trebuie să remarc și faptul că unul dintre cele mai dificil de înțeles texte este versetul 10, care spune că diavolul care înșela pe oameni a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Este bine cunoscută teoria a chinurilor veșnice, care probabil că de aici s-a dezvoltat sau aici și are rădăcinile. Spuneți-vă, ne vă rog, care este realitatea? O interpretăm literal, chiar vor fi chinuiți zi și noapte, fără curmare, sau există totuși o interpretare diferită de cea literală? Și dacă da, cât de autentică este și cât de bine susținută este?
Avem în Biblie, mai ales iarăși Vechiul Testament, pentru că de acolo
evident,
se inspiră Ioan.
Sigur.
Vechiul Testament are asemenea expresii și probabil că cei care, mă rog, sunt mai cunoscători în limbile biblice pot să confirme acest lucru, că în concepția iudaică acel vești nu însemna ceva care nu se sfârșește niciodată, ci mai degrabă complet. adică distrugerea este completă.
Un efect complet.
Da, e completă, adică e definitivă, nu mai poate să mai fie după aceea, nu mai poate reveni. În schimb, avem confirmarea chiar din textul din Apocalips, pentru că, de fapt, la sfârșit, că și moartea va fi nimicită. Deci, nici, practic, nu mai există niciun motiv ca să mai continue într-o formă sau alta răul în toate formele ei. Chiar această moarte, care, practic, este ultimul impas, ultima piedică, va fi nimicită. Dar mi se pare ceva mai interesant aici, totuși, pentru că aici e o altă formă interesantă. În lumea noastră în care trăim, viața pe care o experimentăm cu toții se hrănește practic din viața celorlalți din jur, într-o formă sau alta. Deci viața ca predator cumva. Și această formă de viață și asta va dispărea. Adică va trebui să fie o viață care nu se hrănește pe spinarea altora sau pe existența altora. E o altă formă de viață, care numai de la Dumnezeu poate să vină acea viață. E, toată această aspect de...
Deci, doamne, să spuneți că nu vom mai vorbi despre un lanț trofic acolo.
Da, așa mi-inspiră, de fapt, imaginea. Nu pot să înțeleg cum va fi acolo. Este dincolo de capacitatea, zic eu, a oricăruia. Dar îmi inspiră această idee, ideea că moartea nu va mai fi și nimic din ceea ce a fost înainte. Răul va fi distrus. Imaginea cu Gog și Magog. De fapt, în Ezechiel era Gog împăratul Magogului, regele Magogului, dar după aceea a avut loc tranziția Gog și Magog. Cum a spus Emil, e neclar. Dar ideea este de dușmani care nu pot fi reconciliați cu poporul. Chiar ultimul dușman, acest dușman misterios care practic va sta tot timpul în coastă, va fi distrus. Ioan preia simbolul, preia tema, tipul și îl amplifică la un război, să zic așa, în termeni aceștia global. Adică distrugerea răului este totală, definitivă și nu va mai apărea niciodată.
Mulțumesc.
Ceea ce spui se confirmă. Dacă vă uitați în 20 și 21, capitolele finale, se vorbește mai întâi iazul de foc și pucioasă. Vor fi aruncați fiara și prorocul mincinos. Versetul, deci în capitolul 20, versetul 14, moartea și locuința morților a fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Iar în capitolul 21, versetul 8, spune că viața aceea despre care spui tu, ca, bazată pe, cum să spun, pe agresiunea împotriva celuilalt, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, închinătorii la idoli, toți mincinoși, partea lor este, deci nu e vorba aici de oameni, ci vorba aici de toate, să spun așa, toate viciile acestea, toate elementele acestea pe care răul le-a adus și ne-a virusat, ne-a distrus practic existența. Spune, toate acestea vor fi aruncate în iazul de foc care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua.
Și dacă cineva
deci se repetă de două ori ideea aceasta că iazul de foc este moartea a doua, adică este neantul total.
Nu. Inexistență, da?
Da. Apoi, text, pasajul cu vă fi munciți veșnic în zi și noapte, puteți foarte ușor să mergeți în Ieremia, capitolul 17, și aici se spune că despre poporul Israel era un fel de avertizare. Dumnezeu care dorea să le spună că situația este gravă și că nimicirea Ierusalimului poate fi totală dacă nu puneau capăt păcatelor, mai ales a unui păcat, călcarea sabatului, și spune, voi aprinde la porțile cetății un foc ce nu se va stinge. Ori, aici nu se referea la faptul că focul de la porțile Ierusalimului va arde timp de secole și de milenii, ci e vorba că distrugerea adusă de Dumnezeu va fi totală.
Totală.
Dacă ei nu vor crede în Dumnezeu. La fel aici vor fi munciți zi și noapte în sensul de o distrugere, o eliminare totală.
Deci nimeni nu poate împiedica ceea ce Dumnezeu a spus că va face. Mulțumesc. Unde sunt cei credincioși în tot timpul acesta? Am înțeles. Diavolul este legat, cei care urmează înșelați sau nu vor fi readuși la inexistență, da, veșnică. Dar ce fac cei credincioși? Unde sunt? Pentru că aici, în versetul 4, scrie că Ioan a văzut niște tronuri, da? Niște scaune de domnie și celor ce stăteau pe ele s-a dat judecata și apoi a văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus Hristos și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Da? Ei bine, ce fac ei acolo și mai ales ce înseamnă că li s-a dat judecata?
Credincioșii vor petrece mileniul, perioada de 1000 de ani, în locașurile cerești, pregătite de către Iisus Hristos. acolo.
Ce sunt acestea? Un fel de celule în care stau închiși sau a spus locașul ceresc?
În locașul ceresc înseamnă cerul. Înseamnă locul unde este Dumnezeu. Vom fi lângă El. Acum, scaunele de domnie, ca împărat și preot judecând lumea, ne oferă acea imagine fantastică în care Dumnezeu își va demonstra dreptatea, își va demonstra caracterul său față de toți oamenii. Pentru că el este acuzat, că este un impostor. De către Satan acum este acuzat, că este un mincinos, este făcut în fel și chip de către Satan.
Și în ce fel contribuie cei descriși aici la justificarea sau reabilitarea lui Dumnezeu?
Dumnezeu va demonstra în perioada celor 1000 de ani că toate căile lui, procedurile lui, judecățile lui, acțiunile lui au fost adevărate, drepte și sfinte.
Și cum va demonstra? Asta e marea curiozitate și marea așteptare și din partea prietenilor care ne urmăresc.
Tocmai prin judecata celor nedrepți. Va demonstra de ce trebuie ei condamnați, ce anume au făcut Satana, îngerii răi, demonii, da? Cei nelegiuiți, împreună cu, sper noi, împreună cu cei drepți, vom judeca nu doar oamenii, ci vom judeca și îngerii, da? Vom judeca îngerii căzuți.
Asta nu pentru că așa am vrea noi, ci pentru că așa scrie, probabil, da?
Așa scrie, așa este și participăm la judecata divină. Suntem actori reali în această judecată. Și pentru mine înseamnă foarte mult lucrul acesta, adică mi se demonstrează încă o dată actul de dreptate și de bunătate a lui Dumnezeu, caracterul, pentru că aici este esența, caracterul lui Dumnezeu, care este desăvârșit.
Mulțumesc. Înseamnă că marea controversă, intriga de la care a pornit războiul în care încă trăim, se va rezolva atunci în felul acesta.
Există o anumită idee legată de mii de ani care apare aici. Nu aș vrea să infirm pentru că nu cunosc și nici nu pot să demonstrez lucrul acesta că e vorba de 1000 de ani sau nu e vorba de 1000 de ani. Dar în contextul biblic, dacă vă uitați în Cartea Genezei, în perioada de aur, să spun așa, a omenirii, niciunul din patriarhii aceia cu vârste lungi n-au atins 1000 de ani. Și undeva în concepția tradițională a evreilor, 1000 de ani era vârsta perfectă. Deci vârsta, să spun așa, în care ajungi la înțelepciune totală, unde reușești să ai răspunsuri la toate întrebările. Cum nimeni n-a făcut ciclul acesta, parcursul acesta, nimeni nu poate să se numească înțelept. Ori aici, dacă ne situăm în contextul acesta, Dumnezeu ne oferă șansa, efectiv, de a ne înțelepți definitiv. Adică de a avea răspuns la toate chestiunile legate de existența noastră, de existența altora, de istoria noastră, de istoria Universului și suntem asigurați prin termenul acesta de 1000 de ani că Dumnezeu ne va răspunde definitiv la toate întrebările și la capătul, să spun, al perioadei respective putem spune că am înțeles pe Dumnezeu în totalitatea lui.
Asta mi se pare foarte interesant și cred că știind lucrul acesta, creează o mare așteptare și nerăbdare printre cei care ne urmăresc, printre noi, care suntem martori destul de adesea, nu pot să spun doar uneori, la tragedii sau întâmplări absurde față de care nu putem să dăm o explicație sau nu înțelegem de ce. Și dacă spuneți că într-adevăr atunci se va răspunde oricărei întrebări cu privire la Dumnezeu sau cu privire la procedeile Lui, atunci cred că este o mare, mare mângâiere. Va fi o mare mângâiere pentru noi.
Totuși noi suntem conștienți că Biblia vorbește de o relativizare a timpului. Nu există foarte fixă o dată anume. Petru spune 1000 de ani ca o zi și eu zic 1000 de ani. Adică Dumnezeu poate să răspundă rapid la o întrebare, cum a spus, da, sau mai lung, depinde de context. Cred că mai degrabă judecata de acolo mi se pare mie ca fiind o declarație că lucrurile se vor clarifica într-un final. Și chiar dacă suntem împovărați, nu doar de viețile noastre, de viețile celor dinaintea noastră, secole și milenii, lucrurile nu vor rămâne la fel totdeauna. Nu vom fi într-un timp circular în care nu poți să ieși. Se va clarifica, se va ajunge la un moment în care totul se va clarifica și orice văl va fi dat la o parte, orice fel de obscurizare va fi spulberată, vom vedea, spune Scriptura, îl vom vedea pe Dumnezeu și va fi răspunsul la sfârșit, la toate întrebările care au fost.
Marea întrebare pe care o avem este legată întotdeauna de suferință.
Da.
Și ori, dacă uitați în Apocalipsa 21, când începe descrierea, să spun așa, seria, descrierea lumii lui Dumnezeu, spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Adică, suntem asigurați că, în final, vom avea răspuns la problema suferinței. Pentru că, eu sunt sigur că, bom, noi suntem patru aici. Nu știu dacă vreunul dintre noi este capabil să dea un răspuns privire la suferință. Și nu știu dacă există cineva care poate lămuri în condițiile de față problema aceasta a suferinței absurde.
Nu.
Ori, aici se spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Adică Dumnezeu vine și în timpul acesta, în perioada aceasta de timp, ne va oferi toate elementele necesare ca să înțelegem enigma aceasta care ne turmentează, care de multe ori ne îndepărtează de Dumnezeu, enigma aceasta a suferinței.
Repet, este un gând foarte mângâietor și care așează oarecum o liniște în sufletele noastre chiar înainte de a se produce efectiv clarificarea de care vorbim. Evident, din lipsă de timp ne-au rămas multe texte necomentate, însă sper că a fost suficient ca interesul prietenilor noștri să fie stârnit pentru a studia mai departe Cartea Apocalipsei, însă aș dori să încheiem cu un comentariu din partea fiecăruia dintre dumneavoastră al epilogului cărții Apocalipsa, care se află în capitolul 22, de la versetul 16 la 20. Da? Acolo unde vorbește Iisus, spunând, eu am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri, apoi există acea dublă avertizare de a nu scoate și a nu adăuga și făgăduința revenirii. Vă rog să vă referiți fiecare dintre noastre la câte un aspect de aici, al epilogului.
Da, epilogul de fapt este o invitație. Pe de o grabă legată de închinarea lui Dumnezeu, tema este recurentă în toată Biblia, dar mai ales în Cartea Apocalipsei, cui te închini. Apoi faptul că, confirmarea faptului că Iisus vine curând. Și iarăși este pentru biserica din secolul I, care era confruntată de foarte multe dificultăți și pericole, mai ales în contextul acesta al închinării la cultul imperial roman și acelor situații care erau chiar aproape imposibil de biruit. Această făgăduință, iată, eu vin curând și faptul că rău se va sfârși și că nu este o lume dualistă perpetuă în care tot timpul va asista la lupta între bine și rău, aducea o mare mângâiere. Iată, eu vin curând. Apoi, confirmă iarăși ideea de revelație, pentru că asta înseamnă și Apocalipsa. Faptul că este mediată Dumnezeu prin Hristos, prin Înger, prin Ioan, Ioan mai departe la cei care fac parte de șapte biserici, liderii celor șapte biserici și ei mai departe la bisericile lor. Deci este o continuare a acestei tradiții a profetismului apocaliptic.
Un fel de ștafetă.
Exact, care va trebui să fie dată mai departe până la sfârșit. Acest mesaj al speranței. Dar la sfârșit este un apel la un răspuns pozitiv din partea audienței. Că e audiența primară, că este cea din timpul nostru sau de la sfârșitul vremurilor, n-are importanță. Se cere un răspuns. Unde vrei să fii? Ce soartă alegi? Cetatea cea mare, Babilonul care va fi judecat și aruncat în mare sau în Noul Ierusalim împreună cu Sfinții, unde totul va fi oricum. Cum nu este imposibil de imaginat. Pentru că este imposibil de imaginat, Ioan, deși nu este filozof, dar folosește o metodă foarte interesantă, via negativă, adică descrie prin ceea ce nu este în cetate. Nu va fi întuneric, nu va fi noapte, nu va fi soare, nu va fi templu, nu va fi țipete, durere, nu va fi blestem, nu va fi asta, nu va fi asta. Cred că la un moment dat este singura manieră în care poți să înțelegi și pe Dumnezeu uneori și aceste realități viitoare prin ceea ce nu va fi. Dar va fi ceva familiar cu ceea ce deja există. Pentru că ideea de cetate, cetatea ideală va fi și realitatea care se va întâmpla acolo.
Mulțumesc, domnule Loran Bolo, dumneavoastră și apoi domnul Emil Lazar.
După 50 de ani, Ioan primește din nou asigurare. Că iată, eu vin curând.
După 50 de ani de la ce?
După 50 de ani de la odaia de sus, experiența din odaia de sus, da? Sau promisiunea de ce stați și vă uitați pe acest Iisus pe care vedeți
Urcând la cer,
asemenea va coborâ. Acum, după 50 de ani, Ioan aude din nou această asigurare și nu poate să spună nimic altceva decât amin, vino Doamne Iisuse. Eu cred că este speranța fiecăruia dintre noi să spunem acest amin la finalul Apocalipsei, este o victorie finală, venirea Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc, vă rog, ultimul cuvânt.
Eu cred că elementul central în epilogul acesta este de a întări importanța cărții Apocalipsei. Cartea Apocalipsei nu e o carte sigilată, închisă, ci este o carte în care suntem îndemnați să o studiem, să o cercetăm, iar elementul final, elementul central al acestei cărți este tocmai revenirea lui Hristos. Deci către elementul acesta trebuie să ne îndreptăm de fiecare dată când încercăm să înțelegem detaliile cărții Apocalipsei.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră. A fost o reală plăcere să facem împreună emisiunea aceasta și cu dumneavoastră cei doi, domnule Emil Lazar și domnule Sorin Petrov, și emisiunea săptămâna trecută. Vă aștept cu drag pe toți și într-o altă ocazie, dacă veți avea timp și, evident, sarcinile de serviciu vă vor lăsa să acceptați invitația. Dragi prieteni, chiar dacă multe dintre detaliile profetice cuprinse în Cartea Apocalipsei pot induce îngrijorare sau teamă, finalul este unul fericit pentru cei credincioși sau pentru cei cărora li se adresează chiar de la începutul cărții Domnul Iisus Hristos. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Sperăm că aceste dezbateri v-au fost utile în studierea și în înțelegerea mesajului Apocalipsei și vă invităm, începând cu săptămâna viitoare, să urmăriți dezbaterile noastre pe tema vieții de familie. Noile studii se intitulează Anotimpurile familiei și ne vom bucura, atât eu cât și invitații emisiunii, să vă oferim o perspectivă biblică asupra acestui domeniu extrem de important al vieții. Până atunci, ca de obicei, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!